Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro!
Što se mene tiče, dobra, stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Oh my God.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas, kao i obično, Sava Ristović. Danas se ponovo vraćamo zborniku Nova povezivanja od scene do mreže, koji je izdao Fakultet za medije i komunikacije. Nekoliko je razloga za to da podsjetimo. Prvo, reč je o skupu etabliranih autora, a dodatna prednost je što su različitih provinijencija, to jest zastupaju različite teorijske pozicije u sagledavanju aktuelnog trenutka umetnosti. Pored toga, oni su i predstavnici vrlo različitih institucija, ali i svojevrsnih škola analize umetnosti, čime zbornik dobija i dodatnu vrednost, demokratičnost i polemičnost. S druge strane, ovakav način analize adekvatno valorizuje recentnu umetničku praksu i ujedno obogaćuje našu teorijsku misao, jer je reč o domaćim autorima. Do sada smo o zborniku razgovarali sa njegovim kourednikom, doktorom Jovanom Čekićem, i autorima, doktorkom Majom Stanković i doktorom Zoranom Erićem. A danas će gošća biti doktorka Bojana Matejić, umetnica i teoretičarka umetnosti, profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti. Njen tekst u zborniku Teorija umetnosti i umetnika kao proizvodnja znanja o i u umetnosti u uslovima kognitivnog kapitalizma predstavlja za naše prilike radikalni pristup umetničkoj teoriji i praksi. Naime, autorka polazi od teze Viktora Bergina da teorija umetnosti podrazumava praksu pisanja, koja dovodi u pitanje pretpostavke zdravorazumskih polazišta i stavova u i o umetnosti. Nastavljajući razmatranje uloge teorije kao savremene umetničke prakse, to jest pitanje teorije kao umetničke diskurzivne prakse. Upravo se u tome ogleda radikalnost ovakvih postavki, u izjednačavanju na umetnički kreativnom nivou teorijskog pisanja i umetničkog rada. Mi ćemo danas pokušati da pojasnimo neke osnovne postavke ovog teksta, gošća će biti autorka doktorka Bojana Matejić, a vas, poštovani slušalci, pozivamo da narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2. Kao što je rečeno u uvodu emisije, danas se ponovo vraćamo zborniku Nova povezivanja od scene do mreže u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije i fokusiramo tekst Teorija umetnosti, umetnika kao proizvodnja znanja o i u umetnosti u uslovima kognitivnog kapitalizma. Autorka, doktorka Bojana Matejić, umetnica i teoretičarka umetnosti, profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti, je današnja gošća. Ja joj želim dobar dan i dobrodošlicu u emisiju.
Dobar dan, hvala puno na pozivu.
Bojana, svim sagovornicima koji su mi bili gosti povodom, dakle, zbornika Nova povezivanja, sam postavio isto pitanje, a to je kako ste vi doživjeli učešće ili poziv ili ideju da se na jedno mesto okupi zaista ovakva ekipa teoretičara i istoričara umetnosti da razmatraju, ajde kažemo, trenutno stanje savremene umetnosti.
To je po mom mišljenju jedan jako dobar projekat. Ja sam čak mislila da će taj projekat biti orijentisan više ka nekakvom pokušaju da se sagleda ili da se klasifikuju možda moguće perspektive umetničkih praksi ili praksi mišljenja unutar savremenog sveta umetnosti u postjugoslovenskom kontekstu, znači više čak geografski. Međutim, čini mi se da je knjiga, odnosno zbornik, u tom konceptualnom smislu otišao daleko dalje u toj samoj ideji, a to je da se, znači cilj je bio praktično po mom nekom viđenju da se pokuša da se odgovori na pitanje ili čak da se postavi pitanje koji su to recentni problemi ili recentne perspektive u teoriji i umetničkoj produkciji u savremenom stanju sveta umetnosti. Znači, kakve su to tendencije koje postoje u ovoj novoj situaciji geopolitičkoj. Dakle, imamo nakon 89. godine, znači sloma gvozdene zavese, jednu potpuno novu perspektivu, odnosno potpuno nove društveno-političke uslove. Pre svega bih rekla da je reč o globalizacijskim procesima koji neminovno utiču na umetnost kao i sve ostale sfere društvenog rada, delovanja. Tako da je meni u tom smislu ovaj projekat bio inače vrlo dragocen, jer sam ja sama razmišljajući o tom projektu došla do nekakvih svojih, odnosno imam ih dosta, jel, pitanja, ali to je bila odlična prilika za mene da jedno od tih pitanja zaista otvorim i da se pozabavim tim pitanjem. Eto, i taj tekst koji se nalazi u knjizi je produkt
toga, da. Moram da priznam da je ovaj tekst dosta težak za, kako se to kaže, za čitanje, tačnije za razumevanje. Ja ću dati maksimum da ga približim slušaocima. Pa hajde da krenemo od nečega od čega ste vi, tako kažem, u tekstu krenuli, od jednog termina koji nije uobičajen, a to je, dakle, taj kognitivni kapitalizam. Šta je to?
Reč je zapravo o jednom specifičnom stupnju ili obliku savremenog kapitalizma koji stavlja akcenat na produkciju znanja, produkciju kodova i informacija kao ključnog agensa u akumulaciji kapitala. Znači, reč je o preimućstvu jednog specifičnog vida kapitala, a to je pre svega ljudski kapital, u odnosu na nekadašnji ili naspram nekadašnjeg takozvanog fizičkog kapitala koji je karakterističan za fordističko doba ili uopšte industrijsko, dakle, doba. Tu postoji, dakle, velika razlika u definiciji, dakle, samog pojma rada. I ja sam zapravo, ono što je mene zanimalo jeste, ja sam pošla zapravo od jednog pitanja koje je inače jedno pitanje koje mene muči godinama, a mislim ne samo mene nego i većinu teoretičara koji jednostavno u svom radu pokušavaju da pronađu izlaz ili drugačije vidove mišljenja politike, pre svega odnosne politike i umetnosti, jer je konkretno pitanje politike umetnosti danas u krizi zbog postpolitičkog doba. I tu brojni teoretičari zapravo pozamljuju različite perspektive iz različitih teorija, recimo postoperaizma, zatim biopolitike, generalno dakle teorija rada, kako bi pronašli taj neki vid ili mogući oblik mišljenja politične umetnosti danas. Znači, osnovno pitanje jeste na koji način jeste moguća danas i da li jeste moguća danas politizacija umetnosti, a samim tim i emancipacija. Znači, kakav je status pitanja emancipacije. Zašto je to važno i kakve to veze ima sad sa pitanjem rada? Pa vidite, Marks je na jednom mestu rekao da je subjektivnost, on je izjednačio subjektivnost sa radom, znači proizvodnju subjektivnosti sa radom. Tako da sad tu u tekstu postoji to objašnjenje vezano za fizički kapital. Ako možemo da kažemo, Marks se pogotovo u tom svom ranom radu bavio problemom na koji način je moguće razotuđiti rad. Jer je on otuđenje video kao posledicu pre svega fizičkog kapitala. To podrazumeva da čovjek radi u tvornici, odnosno dakle, radi u fabrici i njemu je praktično oduzeta ono što je ljudsko praktično, mu je oduzeto duh, umetnost, sve ono što zapravo čini u tom tradicionalnom smislu čoveka. I možemo da kažemo, to su primetili mnogi teoretičari postoperizma, da 68. godine, to je ta ključna godina kada dolazi do tih velikih demonstracija, mnogi su se zapravo intelektualci, ali uopšte i radnička klasa, izborili za fleksibilnije načine rada. Imamo čak i Boyceovu ključnu tezu da o demokratizaciji umetnosti, odnosno da svako može biti umetnik. To nije značilo da se svako može baviti nekakvim kreativnim radom, već da svaki rad ima izvesnu kreativnost, znači izvesan kreativni potencijal. To je bila u stvari koncepcija, možemo da kažemo. E, ono što se zapravo desilo danas jeste da je to postalo, po mom mišljenju, a i mišljenju brojnih teoretičara, jedna od dominantnih karakteristika savremene umetničke produkcije. Znači, više nemamo, sam akcenat nije više na samom umetničkom komadu ili objektu delu, ili recepciji delu, da, već se zapravo istražuju ili tumače ili misle različiti drugi vidovi umetničkog polja rada i delovanja koji uključuju ne samo taj ostatak, dakle, umetničkog rada, nego celokupan umetnički rad. Celokupnu umetničku aktivnost, a to podrazumeva određene procese istraživačke, proces čitanja, procese delovanja, interakcije, odnosno komunikacije sa društvom, celokupan društveni odnos. Znači, to
ali,
je ono što...
Ja se izvinjam, ali da se vrati ipak na ovaj kognitivni kapitalizam, na značenje tog pojma. Mi smo navikli da govorimo danas o post-liberalnom kapitalizmu, neoliberalnom i tako dalje. Dakle, kako sada u kognitivni kapitalizam stoji u odnosu upravo na te pojmove na koje smo navikli, ali tako da kažemo, i da ih čitamo maltene u svakodnevnoj štampi.
Pa neoliberalizam zapravo i neoliberalna ideologija jeste združena sa kognitivnim kapitalizmom. Znači, sama racionalizacija jeste znanja ili uopšte umetničke produkcije nešto što je zapravo imanentno neoliberalnom kapitalu, jer ono što su mnogi, to je u stvari Foucault pokazuje, ja sam tu analizu u ovom tekstu izvela, Foucault je zapravo pokazao tu razliku između, koja se desila, znači između razmatranja ili između praktično fokusa koji se ticao fizičkog kapitala i ljudskog, znači imamo prelaz sa fizičkog kapitala ili sa akcenta na fizički, fokusa na fizički kapital, na fokus na ljudski kapital. Znači, ljudski kapital više nije područje ili mesto ili, ako hoćete, način na osnovu koga se može izvršiti nekakva intervencija ili promena, znači revolucija u smislu samog oblika rada. Jer moje viđenje jeste da zapravo jedan od načina promene u nekakvom društvenom sistemu ili ako hoćete, u polju samog sveta umetnosti, jeste revolucionisanje oblika rada. Znači, to je moja ključna teza. Jer vi čak i kad pogledate istoriju umetnosti, vidjet ćete da sve te promjene koje su se odvijale u načinu, samom načinu, između ostalog, ne samo u načinu mišljenja, nego generalno u samom načinu ili samom obliku rada, vidjet ćete da zapravo tada dolazi do tih velikih preokreta, odnosno do tih velikih promjena. Recimo, jedan od takvih jesu 68-maški pokreti i svi, znači, svi mogući vidovi, odnosno načini, pluralni načini izražavanja tada izvan matičnih, a matični su zapravo slikarstvo, grafika, skulptura. Imamo sada odjednom performans, instalacija, zatim nešto kasnije, ali tada zapravo video umetnost i tako da konceptualna umetnost. Znači, to su sve zapravo prakse, i zato kažemo prakse, znači koje ne stavljaju akcenat na umetnost kao, u metodološkom smislu umetnost kao stvaranje, čak je i negiraju, zapravo to je kritika tog koncepta, već se stavlja fokus na samu umetničku produkciju kao takvu, odnosno na samu, fokus u samoj praksi kao takvoj. Znači, i reč je u izvesnom nematerijalnom radu. To ne znači da on nema materijalne konsekvence. Znači, ne treba shvatiti taj pojam bukvalno, naprotiv, ima materijalne konsekvence kada je u pitanju sama društvenost ili promjena društvenosti ili promjena određenog, obično imamo te tri sfere ključne, znači estetsku sferu, zatim promjenu u pogledu morala ili svakodnevnog morala i naravno politike. Tako da, eto, to bi bio
odgovor. Ono što još malo da pojasnimo, mm-hmm, taj termin kognitivni kapitalizam, vi u tekstu govorite i navodite da je u suštini on vezan za razvoj novih tehnologija.
Između ostalog, da.
Da, i da informacije o kojima govorite za kognitivni kapitalizam nisu one informacije koje su u suštini novih komunikacijnih tehnologija.
Pa ne treba posmatrati pojam informacije na tako uzak način. Ja sam navela tu i sam pojam, recimo, koda, jer vidite, neoliberalizam ili uopšte kognitivni kapitalizam ide ruku pod ruku sa jednom velikom promjenom koja se desila na planetarnom nivou, a to je pojava numeričkih mašina 50. godina. To je jedna velika promjena koja je zapravo dovela do toga da se i sama priroda rada kao takva promeni. Znači, nove tehnologije, svakako umreženost, znači digitalne tehnologije, način na koji radimo sa samom informacijom jesu svakako nekakva pojava ili fenomen koji su integralni deo čitavog tog procesa. Znači, ne možemo odvojeno posmatrati. Ne mogu da kažem sada da su direktno oni uticali, oni su integralni deo tog nekakvog opšte promjene koja se desila na nivou samog pitanja promjene rada, a samim tim i umetničkog rada. Eto, to bi bilo moj odgovor što se tiče kognitivnog kapitalizma. I u odnosu na to, moje pitanje je zapravo bilo u tom tekstu na koji način je moguće izvesti politizaciju umetnosti u takvim uslovima. Vidite, postoji jedan teoretičar, Vino, koji je teoretizovao koncept virtuoznosti, a to je zapravo, on je obično koristio primjere iz polja dramskih umetnosti, to jest, eto, jeste praktično pojam koji se tiče izvođačkih umetnosti, ali se nije bavio konkretno izvođačkim umetnostima. On je zapravo hteo da objasni problem politike, odnosno problem, znači, zapravo sve danas ili uopšte kognitivni kapitalizam se zasniva, znači, na tom konceptu virtuoznosti, znači na samom izvođenju, na samom principu izvođenja, što je temeljno bila karakteristika politike. Znači, političnost, odnosno akcija se zasniva pre svega na onom performativnom aspektu, znači na delovanju, na aktivnosti. E, to je sada postala dominantni aspekt, dominantna karakteristika praktično savremene razmene i potrošnje, znači. Tako da imamo svojevrsnu krizu zapravo politike. Na koji način se ona danas može iskazati i na koji način je moguće politizovati rad, umetnički rad ili uopšte umetničko delo, na koji način je moguće iskazati stav u ovom postpolitičkom, kritički stav pre svega mislim. To je to ključno pitanje. Eto, to bi bilo o odnosu politike. Još bi možda u odnosu na to da dodam da zašto naravno opet to pitanje politike, uvek imamo taj zahtev, znači imamo taj zahtev danas, dominantni zahtev da umetnost treba jel, da bude politična. Pa kad pogledate čitav 20. vek, posebno avangarde, mi imamo taj zahtev. Ja se uvek vraćam na jedan recentni tekst koji je meni od samih početaka, ali i danas kada obrađujem taj tekst zajedno sa studentima, vrlo važan, znači u pitanju je jedan teoretičar koji je pripadao kritičkoj teoriji Frankfurtskog kruga, znači Walter Benjamin koji je napisao onaj čuveni tekst umetničko delo u svoje tehničke reprodukcije. Čak manje me zanima taj pojam aure, koliko njegova podela ili njegova razlika između politizacije estetike i estetizacije politike. Mislim da je to jako važno, mislim da je jako važno razmišljati o tim pojmovima danas, da taj njegov stav ili uopšte da njegova teoretizacija nikako nije zastarela, već da je moramo danas i tekako ponovo, jednostavno moramo probati da pronađemo načine diferencijacije između ta dva termina ili ta dva načina mišljenja. Posebno u okolnostima novih medija, odnosno uticaja novih tehnologija, odnosno novih medija. Jer je on zapravo pisao taj tekst upravo u tom kontekstu. Znači, kada je govorio o umetničkom delu u vreme tehničke reprodukcije, mi možemo jasno da vidimo da on zapravo govori o tome, u tom pitanju šta se zapravo dešava sa umetničkim delom, jer ono postaje plen novih tehnologija i nekakvog fašizma, odnosno nacizma ili znači propagande. I mi znamo u kom kontekstu naravno se sve to rađa, Leni Rinfeštal i tako dalje. Dakle, film, možemo razviti priču, znači možemo razviti puno, čitavu jednu raspravu u vezi sa tim, ali mislim da je to pitanje jako važno i danas. Znači, u kontekstu digitalnih tehnologija, znači, na neki način mnogo toga se promenilo, ali neka pitanja su ostala ista. Ja se ne bih odrekla tih pitanja. Samo ih trebalo bi na nov način postaviti, ta pitanja.
Sad, za kraj ovog prvog dela razgovora, kome smo govorili upravo o tom kontekstu, dakle, kognitivnog kapitalizma. Bojana, moram da vam postavim pitanje, dok sam čitao tekst, ja sam imao utisak da, dakle, ta akumulacija, ljudskog kapitala. Jeste, znanja i tako dalje, da to zvuči jako lepo, pozitivno, prosperitetno. Međutim, mi znamo kakav je liberalni kapitalizam, da je on vrlo surov, gde postoji jedan jedini cilj, tako dalje. Sad, recite mi, da li ja negde greškim ili...
Ne, ali to je, upravo jeste cilj teksta. Kritika zapravo određenih uslova, materijalnih uslova, a pod njima u datom trenutku u tom tekstu, mislim pre svega na uslove kognitivnog kapitalizma, koje zapravo utiče na sferu umetnosti, odnosno ne utiče, nego to su zapravo uslovima u kojima se umetnost odvija i koje praktično diktira način...
Mi imamo situaciju da možda najveći umetnici današnjice su postali brendovi. Znači, oni su potpuno...
kreativne industrije. To je, da, ovaj tipičan... Obično, eto, postoji taj objedinjeni pojam kreativnih industrija. Da, ali obično se praktično tržišno orijentisana umetnost, više niko ili retko ko postavlja zapravo to pitanje. Sve je danas na tržištu i to je taj veliki problem, ali sad to je opet drugi kontekst i sada bismo morali drugačije diskutovati na tu temu. Naravno, tržište jeste... nešto što treba problematizovati, posebno bi se moglo napisati tekst o svemu tome. Ja sam ovde, što se tiče studije slučaja, da tako grubo kažem, uzela jedan fenomen, a to je zapravo rađanje, na to da se izrazim arhaično, jedne figure umetnika teoretičara. I reč je o umetniku koji nomadski prelazi iz discipline u disciplinu, ali tako da ni jedna od tih disciplina ne vidi kao disciplinu, već deluje na margini, odnosno na toj granici koja nije strogo definisana. I imali smo čak istorijske primere takvih delovanja u kulturi, kulturalnih delovanja, jedan takvih jeste art and language. Tako da, postoje danas naravno i brojni primeri, tako da je moje pitanje zapravo u tom tekstu bilo na koji način recimo teorija umetnosti, a vidimo da imamo jednu eksploziju teorije umetnosti ili uopšte tog semiotičkog principa još od posebno od 68. godine. Znači, na koji način i da li ona doprinosi, odnosno perpetuira sistem, ili ona deluje oponentski, i koji su to uslovi koji određuju te dve, te vidove, da kažemo, izražavanja, kulturalnog delovanja, aktivnosti, kako god.
U nastavku emisije posle malo muzike težište prebacujemo na umetnost.
Be
Danas govorimo o tekstu Teorije umetnosti, umetnika kao proizvodnje znanja o i u umetnosti u uslovima kognitivnog kapitalizma, koji je objavljen u zborniku Nova povezivanja od scene do mreže, a u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije. Autorka doktorka Bojana Matejić, umetnica i teoretičarka umetnosti, profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti, dalje gošća današnjih znakova. Pa Bojana, posle razmatranja, aj kažemo, pojma i sve šta on nosi sa sobom, dakle pojma kognitivni kapitalizam, hajde da prelazimo na ono što vi definišete kao, citat, odnos teorije umetnosti i prioriteta proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje znanja unutar globalnog i lokalnog konteksta savremene umetnosti. Evo, to je neki okvir koji ste vi na neki način u prethodnom delu razgovore već nagovestili.
Mm-hmm. Da. Pa postoji jedno zanimljivo pitanje prvo. Mislim, naravno, doći ćemo sada do tog vašeg pitanja, a to je, mislim da se i ono kao takvo provlači u čitavoj studiji, a to je pitanje savremenosti. I sad brojni teoretičari različito tumače samu savremenost. Recimo, Rasko Močnik je rekao, čini mi se da savremenost, je li tako, počinje sa 1917. godine. E da, i recimo mnogi kažu da je to prilično radikalno što bi ona rekao. Sad zavisi kako tumačimo sam pojam savremenosti. Ja bih se oslonila na teze Viktora Bergina i rekla možda da savremenost počinje sredinom 16. vijeka.
Dobro, to je ono Tiberđajeva koji da. Je isto pomerio tu granicu.
Yes. Ali eto, u kontekstu vašeg pitanja možemo da kažemo, a vi se tu oslonila, znači, na rad teoretičara Viktora Bergina. On je u jednoj svojoj studiji, znači, na jednom mestu, na neki način napravio neku vrstu, možemo da kažemo, genealogije tog teorijskog aspekta ili teorijskog prioriteta ili možda semiotičkog prioriteta umetnosti, ovako istorijski kontekstualno, i rekao da zapravo savremenost ili uopšte teorijska praksa umetnosti kao takva, ili da možda da kažemo sama moderna umetnost, nastaje zapravo sredinom 16. veka sa razdvajanjem ili odvajanjem, to jest odvajanjem praktično homo significansa od homo fabera. Upravo konstituisanjem teze o ut pictura poiesis. Znači, reč je zapravo o isticanju semiotičkog principa umetnosti naspram umetnosti koja je zasnovana na stvaranju, na principu stvaranja, odnosno na tehničkom umeću. I naravno, 18. vek je donao pre svega nešto sasvim, dakle, novo u modernom smislu, to je pre svega institucionalizacija. Znači, imamo tu belu kutiju galerijskog prostora koji treba, jel da, garantuje autonomiju umetničkog izražavanja, umetničkog polja rada, samim tim i umetničkog objekta koji se sada, čiji su prioriteti zapravo estetski. E sad, sam Bergin, znači, tu teorijsku eksploziju ili eksploziju diskurzivnih aspekata, diskurzivne proizvodnje umetnosti vidi kao povratak nečega što je, posebno dakle od 68. godine, kao povratak nečega što je bilo potisnuto o tim osujećenim kasnim, da kažemo, romantizmom. Znači, tako da je to vrlo jedna zanimljiva teza. Ono što je mene zanimalo jeste da, koliko mogu da primetim, na brojnim umetničkim internacionalnim školama zapravo postoje čitave studije, odnosno čitavi programi koji su više teorijski orijentisani nego možda stvaralački, da upotrebim taj tradicionalni termin. Recimo, jedan od takvih studija ima recimo UDK u Berlinu. Eto, pomenuli smo sad u neformalnom razgovoru ranije, znači umetnost u kontekstu, gde imamo prioritet upravo tog teorijskog ili diskurzivnog oblikovanja umetničkog dela ali i na brojnim drugim školama. Međutim, o čemu se tu zapravo radi? Riječ je zapravo o posebnom vidu teorijske produkcije koja je integralni aspekt umetničkog dela. Čak ne samo integralni aspekt umetničkog dela, polja rada ili uopšte umetničke akcije ili ponašanja, već je reč zapravo i o teoriji kao umetničkoj produkciji, kao nečemu što se izlaže ili prezentuje kao umetnost, a ne tek sekundarni dodatak umetničkom delu, znači nešto što je praktično recepcija ili čitanje umetničkog dela. I to je jako važno. Evo, ja recimo na Fakultetu likovnih umetnosti predajem predmet čiji je naziv diskurzivne prakse umetnosti i medija, i prva pomisao bi bila da je reč o nekakvom humanističkom predmetu koji je sličan istoriji umetnosti, filozofiji, sociologiji umetnosti. Međutim, radi se o posve drugačijem predmetu, zato što je reč o drugačijoj metodologiji rada, a samim tim ta metodologija dosta konstituiše način umetničke proizvodnje, odnosno način, sam način ili oblik rada ili način umetničkog izražavanja onih koji sudeluju. Tako da je reč zapravo o jednom teorijsko-umetničkom predmetu gde se sama teorija kao takva postavlja ne samo kao integralni deo umetničkog rada, već i ona sama postaje ili se izlaže kao umetnost. Znači, to su određene refleksije umetnika ili govori, dakle, umetnika koji se putem teksta prikazuju, izlažu, dakle, reč je o tim teorijskim refleksijama, o nekakvim gorućim pitanjima društva, politike, svakodnevnog morala, estetike. Znači, diskurzivne prakse ili uopšte teorija umetnosti kao takva u tom, dakle, kontekstu nije nekakva humanistička disciplina koja ima stabilne metode, dakle, naučne, koje pretenduju na objektivnost, znači na izvesnu nekakvu istinu koja se sad tu treba otkriti. Reč je zapravo o teoriji na delu, znači reč je zapravo o teoriji u kontekstu. Reč je takođe o kontekstualizaciji samog polja rada i obično se pozamljuju nekakvi elementi svih tih metodologija iz tih ustaljenih, dakle, humanističkih disciplina, kako bi se došlo do nekakvog nove metode, ja bih rekla heuristike, ne metode, u samom tom umetničkom istraživanju. Tako da samo umetničko istraživanje jeste nešto što je krucijalni zadatak ili fokus tog konkretnog predmeta, ili ne samo predmeta, nego jednog takvog vida umetničke produkcije. Znači, pitanja, problemi, istraživanje kao tako.
E sad, ono što ja insistiram sve vreme ovog razgovora jeste da pokušamo da ovo što vi sa jednog teorijskog aspekta posmatrate, da stavimo i u praksu. Vi ste i sama umetnica, dakle, koja ima svoju, aj kažemo, umetničku produkciju, znači ne samo teorijsku. Kako sad to usklađujete?
Znate šta, ja bih potpuno, eto, način na koji ste vi postavili pitanje je, po mom mišljenju, tradicionalno.
Dobro.
Mislim da je da je danas teško govoriti, iako smo mi zadržali te tradicionalne idealitete, mislim da je danas teško govoriti o tim razlikama. Sve zavisi u kom kontekstu i na koji način se određena produkcija postavlja, kontekstualizuje, na koji način. Znači, određeni rad koji je, recimo, objavljen u časopisu, mi možemo da kažemo i možemo da napravimo nekakvu raspravu oko toga da li to jeste umetničko delo ili
hoćete
nije.
Hoćete da kažete da i ovaj rad može da...
Može, tako je. Tako da to su sve vidi. To bi isto bilo kao kad bismo rekli da li je neki net art zapravo umetnost zato što se nalazi na internetu, a ne u galerijskom prostoru. Ja mislim da je to mada je to pitanje već staro, znači ovaj 90. godina se razmatralo o tome, a postoje i danas i dan danas se rasprave oko toga kako sad recimo čuvati net art umetničku ovaj produkciju koja u tehničkom i tehnološkom smislu zastareva, pa sad kako je čuvati, kako, znači sad neko imamo taj tradicionalni idealitet čuvanja i konzerviranja umetničkih dela koji su zapravo sa tog ontološkog aspekta efemerni, čiji cilj zapravo i nije da ostanu kao nekakav univerzalni zapis kulture, što je u suštini glavna karakteristika ili jedna od vodećih karakteristika kulture sa velikim K, znači tog prosvetiteljskog koncepta ovaj, kulture, znači reč je o nekakvim univerzalnim vrednostima ovaj, ljudskog duha.
Vi postavljate to pitanje, ko je danas taj apsolutni, odnosno taj apsolutista koji može da oceni ili odredi šta je vredno, šta ne.
Da li ja postavljam pitanje ili nisam vas razumela?
Vi postavljate pitanje ko je danas prosvećeni apsolutista?
Ne, postavljam to pitanje, već samo hoću da kažem da je jako teško danas prosto napraviti, niti smatram da je to cilj, napraviti čvrste granice između
svih disciplina. Ovo sam spitao,
pogotovo teorije i umetničke prakse.
Zato što sam ja imao priliku da svojevremeno razmatram umetnost Andreja Tišme, znači nekog ko je prvi krenuo sa mail artom kod nas, i kako funkcioniše njegova umetnost na internetu i kako funkcioniše u galerijskom prostoru. To su dve potpuno različite dimenzije, potpuno dva različita konteksta. I imao sam tada tu priliku, dakle, i da vidim kako to funkcioniše. Sad, ono što mene interesuje ovde, to je da vi to posmatrate kao, mislim, vi govorite faktički o dominirajućem zahtevu za konceptom umetnosti kao istraživanje. Da li to znači da vi zastupate tezu da sve, znači od ideje pa do realizacije, jeste umetnost?
Ne zastupam tu tezu, niti je to bio cilj teksta. Ja sam pokušala da sagledam određene možda simptomatske nekakve pojave u savremenom svetu umetnosti sa stanovišta određenih političko-ekonomskih, odnosno materijalnih uslova koji zapravo, ili diskurzivnih uslova, koji zapravo oblikuju taj način mišljenja ili produkcije da on kao takav se pojavi uopšte i postane relevantan. To je ono što je bio zapravo moj cilj i moj rakurs posmatranja. I obično, možda tako često i kažu, znači, možda i cilj teoretičara nije da daje nekakve utvrđene istine ili stavove ili iskaze o tome šta umetnost jeste ili nije, niti postoje nekakve univerzalije, već uvek se trudi da zapravo određene kulturne fenomene, pojave, znači, ili određene simptome posmatra sa stanovišta određenih diskurzivnih uslova koji su zapravo omogućili jednu takvu pojavu, znači koji su zapravo uslovili jednu takvu pojavu datom svetu umetnosti ili već šire kulture.
Sad da upotrebim još jedan termin koji vi ovde koristite, to je umetničko istraživanje. Vi se, kako bih rekao, pozivate na Salivena, koji je na tragu Habermasa i izdvaja tri moguće modela umetničkog istraživanja.
Znači, reč je već u jednom institucionalnom principu. Znači, to je jedna knjiga koja je, ne znam sad tačno koja godina, ali u skorije vreme je objavljena. Reč je zapravo o tim principima koji se tiču, on je tu izdvojio, dakle, tih nekoliko ovaj principa, empiristički princip, interpretativni i ovaj kritički princip. Mada on tu izdvaja, on nudi tu daleko širu, dakle, mapu umetničkog istraživanja. Naravno, sam koncept umetničkog istraživanja ima svoju istorijsku, dakle, dimenziju, odnosno kontekstualizaciju. Svi znamo da je jedan jedan od, znači Achille Benito Oliva je jedan od ključnih ovaj, teoretičara koji je kritičar umetnosti koji je iznedrio ovaj koncept. Zapravo radi se znači od umetničkoj produkciji koja ne polazi od ustaljenih modela umetničkog polja rada. Znači nemate metodu, vi znate u recimo na fakultetu likovnih umetnosti imate tu ideologiju ili koncept klase, pa imate određeno radno vreme. Znači umetnik dolazi, vaja jel, određenu skulpturu ili radi sliku, znači sama postoji jedna vrsta modernističkog, da tako kažemo, disciplinovanja. Znači već se podrazumeva samo to vreme, način rada ili onako, ono što bi recimo Foucault rekao anatomopolitika ljudskog tela, jel jeste taj prostor arhitektura, radno vreme jeste nešto što određuje sam taj način ili produkt umetničkog izražavanja, bilo da je u pitanju to sama aktivnost ili, ili čak finalni objekat. Znači uvek ti materijalni uslovi zapravo oblikuju taj umetnički rad. I možemo da kažemo da jedan takav princip rada jeste tipično modernistički, odnosno tradicionalni. Naravno, pojam modernizma koristim upravo na taj način. Znamo da je sam pojam modernizma kao takav isto vrlo jedan heterogen pojam i da zahteva podrobniju analizu i raspravu. Što se tiče dakle, samog pojma, a umetnost kao istraživanje zapravo ne polazi od ustaljenih modela. Mi nemamo ustaljene metode ili ustaljene modele na osnovu kojih ćemo doći do nekakvog rješenja ili do nekakvog umetničkog objekta, estetskog, koji ćemo sad sa stanovišta estetskih kriterijuma valorizovati. Reč je zapravo o samom procesu, dakle, istraživanja kao vrednosti. I tu Sullivan jednostavno govori o jednoj perspektivi unutar savremene umetnosti koja, možemo da kažemo, dominira. Mislim, i kad pogledate vodeće ove svetske izložbe, recimo, dokumenta, vi ćete vidjeti da su to sve izložbe ili ovdje umetnički radovi koji su zapravo čitava istraživanja koja su pseudonaučna ili, eto, kad kažemo empiristički model ili kritički model, recimo, bavimo se određenim društvenim problemima na ovakav ili onakav način angažovano ili sad možemo biti za određene, možemo raditi u korist sistema, ali možemo raditi sa stanovišta jel, kritike tog datog sistema. Tako da on pokuša da napravi neku vrstu klasifikacije koja nije opet...
Ja sam postavio ovo pitanje faktički da bih čuo odgovor. Da li je to, kako bih rekao, umetničko istraživanje alternativa tom, aj kažem, modernističkoj postavci?
Više nije. Potrebno je pronaći nove vidove prepoznavanja zapravo onoga što bi moglo biti alternativa. Znači, jednostavno taj pojam, onako kako ga je definisao Achille Benito Oliva, ali čak i u samoj praksi možda, u samom polju rada. Ne bi čak rekla to kako ga je definisao on, jer mi možemo danas da kažemo pa da, mi treba da pronađemo upravo nove načine jel, mišljenja umetničke produkcije, nove načine mišljenja politizacije umetnosti i onda smo na strani samo ide možda inicijalne Achille Benito Oliva, ali ono što se desilo zapravo jeste neka vrsta normalizacije ili jednostavno taj pojam je ušao u tu nomenklaturu i taj vid izražavanja je ušao znači u nekakvu dominantnu jel, nomenklaturu, zapravo u nomenklaturu kao takvu i to je postalo naša to je postao jedan od dominantnih oblika umetničkog polja rada, izražavanja i mišljenja. Eto, to bi bila moja ovaj... Da. Tako da i to jeste moje pitanje na koji način zapravo teorijska praksa umetnosti, ukoliko je možda kao jedan vid umetničkog istraživanja postala dominantna, pre svega mislim na Evropu, na evropski kontekst, na koji način zapravo takva praksa može proizvesti i da li može proizvesti nekakve alternativne ili političke učinke, znači koja su to mesta ili pozicije sa kojih se to može, ne samo pozicije, nego i da li je to baš oblik rada koji to nudi, koji može ponuditi te nove vrednosti ili nove Eto, to je bio...
Ja se nadam da smo uspeli da približimo osnovne postavke teksta Teorija umetnosti, umetnika kao proizvodnja znanja o i u umetnosti u uslovima kognitivnog kapitalizma, a koji je objavljen u zborniku Nova povezivanja od scene do mreže. Moja gošća je bila autorka ovoga teksta, doktorka Bojana Matejić, umetnica i teoretičarka umetnosti, profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti. Bojana, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam, i meni je razgovor dosta prijao i bio mi jako zanimljiv. Ću verovatno iz ovog razgovora pronaći nekakva nova mesta ili pitanja kojima ću se baviti.
To mi je drago da čujem. Hvala još jednom.
Na kraju smo još jednog izdanja Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.